Armas kogudus, õnnistatud issanda päeva. Alustame Jeesuse Kristuse nimel meie ühist Jumala teenimist ja teeme seda ühise lauluga, mis jutustab või tunnistab sellest, kui oluline on, et me ole Jumal on pannud meid üksteise kõrval üksteist teenima, abistama, märkama ja kui me niivisi armastuses üksteise kõrval oleme, siis me olemegi seda rohkem Jumala rahvas, Jumala läkitatud, Jumala kogudus, kui säästa saad üht surmavalu.
Kui säästa saad üht surmavalu, on elul mõtte sees. Võid rõstida üht ainust elu, ta vaevad ees. Või nõrken linnu poja tõsta pesasse.
Sõna tänase päeva kirjakoht haakub selle lauluga väga hästi. Jumal on see, kes tõmbab meid üles porist, mülkast, hädast, aga sageli ta kasutab selleks oma järgijaid, et olla tema käteks ja jalgadeks. Tõusame, et kuulate Jumala sõna psalm 40 ja seejärel Vendil Jaa palvetab meiega. Ma ootasin issandat suure ootusega. Ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist. Ta tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule. Ta kinnitas mu sammud. Ta pani mu suhu uue laulu, kiitus laulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma issanda peale. Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse issanda peale. Ega pöördu ülbete ja valesse taganajate poole. Palju oled sina, issand, mu Jumal, teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta. Ei ole kedagi sinu sarnast. Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema, siis oleks neid rohkem, kui jõuab ära lugeda. Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu seadus on mu südames. Ma jutlustan õiglust suures koguduses. Vaata, ma ei sule oma huuli. Issand, sina tead seda. Aamen. Endilja, tule ja palveta meiega, et me saame oma südamet tõsta Jumala poole.
Kallis Issand, me oleme tänulik, et sa näidad meile, mis on sinu tahe, et me saame siin koos olla ja iga pühapäev siia tulla nagu suur pere ja tähistada sind. Ükskõik, mis aeg on maailmast täna või homme, kas on sõja või on rahu, aga sinu kuningriik on igavesti. Me palume, et sa õnnistad need, kes täna jagavad Jumala sõna, kes teevad ülistust ja ikka need, kes kuulavad sinu sõna ka online, Jumal, et sina oled igal pool. Issand, me palume, et meie südamed on lahti kuulda sinu sõna ja anna igale ühele see vastus, mida tal on täna vaja. Aamen.
Me järgmist laulu võime ka seistes laulda, see on palve. Anna hinge avarust, lauluraamatus 253, aga see on nüüd sellel kuul see laul, mida me koos lastega enne laste tundi minemist lõpime ja laulame. Palve, et me märkaksime teisi, et meil oleks silmad näha ja kõrvad kuulda, nii et kõigi lastega koos ja pärast seda me palume veel lastele õnnistust. Tänan, et laste pealt vaadates me teinekord näemegi kõike seda. Kuidas neil on silmad märgata, kõrvad kuulda sageli rohkem kui meil suurtel. Ja me võime neid jälgides tunda ära sind. Õnnista meie lapsi, kes lähevad pühapäevakooli. Õnnista iga õpetajat ja Jumala teenistust, mis siin järgneb. Aamen. Võtame istet ja head lapsed on selle aasta esimene pühapäevakooli tund ülemisel korrusel. Leidke julgelt oma õpetajad ja rühmad üles. Jätkame teadetega. Teadetes on alati midagi lootusrikast, on midagi tulemas ja regulaarsed sündmused on siin seina peal, aga ma eriliselt nimeliselt tahan kõigepealt ära mainida need, kellel on sünnipäevad meie kogudusest sel nädalal. Vend Vladimir Lukjanovil, vend Aare Luigel ja õde Kadi Haameril. Jumal teid igat ühte õnnistagu, ka kui te ülekandega vaatate, ja me mõne aja pärast ka palvetame teie eest. Siis nädala sees algavad meil taas regulaarsed noorteõhtud, juuniorite õhtud, juuniorid siis 11-15 aastased ja 15 ja vanemad on noorteõhtud kuni sinna 20. keskele välja. Tere tulemast nendele. Reedeti on eestpalvetuba kella poole kuuest, kuhu saab saata oma palvesoove. Laupäeviti on eilsest hakkas peale, on venekeelne nii-öelda juuniorite programm. On sellised vanemad lapsed ja juuniorid, nii et kui teil on tuttavaid venekeelt kõnelevaid lapsi, siis teate, et nad plaanivad nüüd laupäeviti iga laupäev niivisi teha. Ja seal on ka kahes vanuses suisa, mis on see plaan. Alfa kursus on meil tulemas, algab veebruari lõpust, paras aeg palvetada, paras aeg kutsuda. Jumal teine kord teeb imet, et eelmisel päeval kellegagi saad kokku ja kutsuda tuleb ka, aga sageli Jumala plaaniks on ka ettevalmistus ja praegu on hea aeg mõelda, keda me saame kutsuda või kellega koos tulla. Ja nii palju veel infoks ja palveks ka. Järgmisel nädalal plaanin minna Tallinnasse Betaania koguduse keskele jutlustama. Betaania kogudus oli meie eestpalve kogudus terve eelmise aasta. Nemad käisid meie aastapäeval siin, aga kuidagi sinna minek meil lükkus ja siis sellest vana võlga või sõpruse jätku tähistame sellega, et ma lähen nende keskele sõna jagama järgmisel pühapäeval. Et selline on meie tuleviku vaade. Aga nüüd meie kaks järgmist sõnavõttu on pigem natuke mineviku vaade. Ja Jumal on kõikide aegade Jumal. Nimelt mõlemad tunnistused on natukene seotud meenutustega või esimene ongi natuke meenutus. Meie koguduse kauaaegsel koorijuhil Elli Ripsil on eeloleval sellel nädalal 100. Sünni aastapäev. Ja sellega seoses tema poeg Ermoga. Ermo võttis ühendust, et meenutaks natuke teda ja paari pilti ka meie ajaloost. Ole hea, Ermo.
Nii see on. Et nüüd üsna pea 17. jaanuaril siis möödub minu ema Elli sünnist 100 aastat. Ja kui ma sellele mõtlesin, siis mõtlesin, et jagaksin mõned pildid ka ja mõned mõtted sellest elust. Tema usuelu algas või ususude hakkas Immanueli koguduses, see hävis ja siis läks sujuvalt ta üle Golgata kogudusse. Nii et kogu tema elu on seotud Golgata kogudusega ja nii on see ka teatud Golgata koguduse nagu ajaloopilt ühe inimese läbi. Ja panemegi esimese pildi siis. Ja on küll õige pilt. Siin on nüüd juba sõja aastatel need inimesed, kes tegelesid laste ja pühapäevakooli tööga. Isegi sõja ajal see töö ei katkenud ja oli oluline. Siin on üks väga oluline inimene, Robert Võsu, kes oli kaua aega siis meie vendluse vanem presbüüter, praegu see seisuga siis nagu president. Ja sellel pildil on siis ka minu ema. Mõned nimed on ka peale kirjutatud, keda ma teadsin, mõnesid ma ei teadnud. Võib-olla on vähe inimesi, kes neid konkreetselt mäletavad. Ja siis võtame järgmise pildi. Peale sõda, kui algas nõukogude aeg, siis oli just noorte ja laste töö keelatud. Ja päris väikseid lapsi, keda polnud võimalik koju jätta, neid lubati kaasa võtta kirikusse, aga kes juba koolis käisid ja vanemaks said selle peale, vaadati tookord väga halvasti. Aga kooritee oli lubatud. Ja sellepärast siis kogudus ja vähegi aktiivsemad liikmed püüdsid ka kõik kooris olla. Kui ma nüüd mõtlen ise ennast seal, siis ega lapsena pingis istudes koosolekud olid ju pikad, ei olnud väga lihtne, aga sellega sai nagu hakkama. Veel niisugune asi, et kui koori kutsuti näiteks kuskile mõne teise koguduse aastapäevale, siis pidi selleks võtma luba. Ja kord pidi võtma luba, muidu ei tohtunud minna ka koor. Koguduse sees võis teha seda muusikatööd. Riigivõim, jah, ei lubanud, no siis julgeoleku luba oli vaja võtta. Nüüd paneme pilt 3. See on nüüd samast pildist, mis enne oli välja võtta. Siin siis istub minu ema Elli ees. Elli oli lõpetanud muusikakooli klaveri erialal. Ja siis paluti, et lisaks üldlauludele, mida ta kogu aeg siis saatis ka, et ta võtaks ka mängukoori. No ta saatis ka neid toette ja niisuguse asju, aga see koorjuhi töö oli hoopis midagi muud. Mängukoor, nii nagu me teda nimetasime, see kujutas endas siis niisugust koori, kus siis olid põised mandoliinid, mõned keelpillid, inimesed laulsid. Oli mõni inimene ka selles kooris, kes pilli ei mänginud, lihtsalt laulis, aga need koorid olid tookordsetes kogudustes üsna nagu levinud ja rahvale see meeldis, see asi. Pühapäeval oli üldiselt 2 koosolekut ja hommikust koosolekut ei kujutatud ette, et seal poleks koori laulu, et koori oleks. Niisugust asja, nagu kujutatud, õhtul ka laulis sageli koor, aga õhtul alati nagu polnud. Ja meil oli koguduses nagu 2 põhilist koori. Oli siis laulukoor, segakoor, mida siis juhatas Erna Pütsep, ja siis mängukoor, mida hakkas siis minu ema juhatama. Aga siis, kui Erna Kolkata kogudusest lahkus, siis jäid nagu mõlema koori tööd suuresti tema peale. Mõtame järgmise pildi. Paneme järgmise pildi, ja võt, see pilt võib-olla ei ütle nüüd inimestele palju, aga minu jaoks on see väga oluline, see pilt. Kui ma mõtlen siis oma elu, siis 2 korda nädalas olid kooriharjutused nädala sees, kus siis mul ema pidi käima, ja tegelikult natuke me lastenaga muretsesime, üksik naiste rahvas, no isa oli õhtuti tööl mul, kui ta siit Kolkatalt tuli, me elasime Puiestee tänaval, 2 bussiga pidi sõitma ja noh, et aeg oli selline, et oli üksi kallale kippujaid ka ja oli mõnikord olukordi, kus nagu oli pisut kriitiline ka siiski õnneks läks. Ja kodus siis peale seda tuli noote kirjutada. Noote tuli kirjutada nagu üsna palju tervele koorile, oli ka teise kirjutajaid muidugi. Aga koorijuhil oli samuti ülesanne valida sobivad ja niisugused jõukohased laulud. Ega enamus inimesi ju kooris ju tegelikult nooti ei tunnud. Noot oli selleks, et saad sõnu lugeda. Ja oli ka neid, kes muidugi tundsid. Aga neid, kes oleks suutnud noodi ette võtta ja a-kapella seda laulda, no neid oli ikka üsna vähe. Ja kuidagi see töö, kui ma nagu sellele mõtlen, see oli nagu üsna oluline osa meie elust. Paneme järgmise pildi siis. Vaat kui kooris oli nüüd väga erineva muusikalise võimekuse ja tasemega inimesi, siis koorijuht pidi pingutama, et kooris oleks niisugune 11 toetav ja hea kristlik õhkond. Ma arvan, et Ellil see õnnestus päris hästi. Ja noh, muidugi kui niivsi võtta, siis paljudele inimestele, kes oskasid ikkagi muusikat rohkem, võib-olla ei pakkunud täit enese teostuste niisugune asi, kus teised veel pidid aast peest õppima. Aga siiski nii palju ma ütlen, ema kaudu ma tean, et väga paljud inimesed õppisid nende aastate jooksul ka nooti tundma ja oskasid juba ka noodiga midagi peale hakata. Ja kui ma nüüd võtame järgmise pildi, see pilt ütleb ära. Siin siis, kui ma nüüd nagu mälestuses seda ema koorijuhi ja noodi kirjutamist nagu mäletan või meenutan, siis minu lapse mälestustesse on jäänud see kuidagi niivisi, et see on nagu, oli nagu eriline püha töö. No me läksime magama taha tuppa ja ema siis köögilaua peal hakkas neid kirjutama. Ema oli muidugi väga kurb, et nii mina kui Andrus ei olnud muusikaalsed. Ta oleks tahtnud, et meie ka oleksime muusikaalsed, aga kahjuks nii ei olnud. Aga selle vea nüüd parandas minu õde Maarja, kes on nüüd konservatooriumi haridusega koorijuht ja ka helilooja. Ja emal oli muidugi hea meel, et vähemalt üks lapski võtab seda tööd üle ja jätkab, mis tema tegi. See pilt on muide tehtud Padari kuldpulmas. Meil oli ka niisugune tavakoguduses, et kui oli tähtsamad juubelid asjad, siis ikkagi ka püüti, et koor seal laulaks. Võtame siis järgmise pildi. See on nüüd ema 60 aasta sünnipäev ja sellel ajal ta leidis, et nüüd on aeg lõpetada see töö. Viimased aastat ta juhatas Kolgata naiskoori ja sellel pildil on ka mitmed inimesed, kellega ta koos alustas oma koorijuhi tööd. Hea, kui inimene tunnetab oma aega, kuna midagi teha. Lisaksin veel siin juures, et Elli püüdis ka nooremaid inimesi, kes olid musikaalsed nagu haarata ja ka koorijuhtimist neile õpetada ja et ei jääks nagu auku sisse ja oli ka neid, kes seda tegid siis. Ja võtame nüüd viimase pildi. Siin on nüüd minu isa ja ema Teemant Pulmad, 60 aastat abielus. Väga vähesed on jõudnud selle tähtpäevani. Ja kui ma nagu mõtlen oma vanemate elule ja ka oma suhetele nendega, siis minu suhted, minu vanematega on olnud kogu aeg head ja üksteist toetavad. Mul on hea neid meenutada. Ja tahaksin nagu Jumalat tänada ka selle eest ja tõuseme ja teeme palve. Kallis Jumal, mul on rõõm tagasi vaadata ja meenutada oma vanemaid. Olid vaesed ajad ja elu oli kitsas, kuid nad tegid palju ja pühendatult koguduse tööd. Issand, aita, et niisuguseid inimesi oleks ikka meie koguduses. Sand, ma olen tänulik, et sa oled minule annud sellise kodu. Aamen.
Ja ma palun nüüd, et Anneli Suits ja jaga oma tunnistust, mis ka meenutustega seotud.
Tere! Minul tuli ka jõulud ajal südamesse jagada oma vanaema üleskirjutusi oma elust koos Jumalaga. Või nagu ta ise sellises nahkvantega märkmikus. Minu tunnistused ja palve vastused. Ja ta alustab niimoodi. Palju aastaid on selle raamatu valged lehed oodanud aega, mill nad saavad elavaks, hakkavad kõnelema, tunnistama Jumala armu suurusest, tema imelisest ligiolust, palvete vastustest mu elus. Ja ma mäletan, kui need lugusid, vanama rääkis, kui ma olin laps, need erilisi tähendusrikkad lugusid oma elust. Ja peamiselt ta rääkiski ainult Jumalast. Ükskõik, mis ta tegi või olime looduses, siis ta aina emestas, et kuidas Jumal on kõik nii kaunilt ja imeliselt loonud. Kui koristasime, siis ütlesid, et vaata, näed, valgus, vihus, need tolmukübemed saavad nähtavaks, et see on ka, kui Jumal meie südant valgustab, et siis me tegelikult näeme, mis seal kõik esile tuleb ka ebapuhast. Ja Kuna me lastena, lastelastena seal mängisime päeval ringi, siis õhtuks, õhtust unajutu aega, ta kasutas selleks, et lugeda ette siis piiblist uut testamenti ja palved. Aga ma lühidalt võibolla räägin ka tema päritolust, et ta kasvas üles kristlikus kodus, Kalmu talus. Eesti ajal oli siis tema noorusaeg, sõja, pärast sõda tema talu muidugi kõik võeti ära, osa vendi küüditati ja ka osa tulid sõjast tagasi. Ja nad käisid siis perega Kooru kirikus 9 kilometrit ja võeti lapsed kaasa. Ja isa, vanama rääkis, kuidas ta armastas lugeda vana isa suurt piiblit ja armastas laulda kristlike laule. Ja kuidas ema laulis palju kodus ja nende kodukülastasid kaegajalt jutlustajad ja õpetajad. Et ma tahaksin lugeda ühe väikese katkendi siit tema enda kirjutatust ennem kui ma loen selle suurema katkendi, mis pärast ma tahtsin seda üldse tunnistada. Kui ta laps oli, et mulle meeldis hilis õhtul kõndida mööda rohtunud teerada, tumedalt kohisevate kuuskede all, see oli nagu tempel, mille harduses mu hing hakkas helisema ja ma laulsin omil sõnul, omal viisil tänu ja ülistuslaulu Jumalale. Kõige väelisele loojale, Jeesusele Kristusele. Imeline ülimaine rahu täitis mu südant. Ma olin õnnelik, nii väga rõõmus ja õnnelik, nagu üks inimlaps olla saab, tulles koju oma palverännakult. Ja ometi jäi palju vajaka. Aga täna ma tahaksin, ja just jõulud ajal, kui me kuulasime need imelisi lugusid Jeesuse lapse sünnist ja üldse evangeelium on teise imelisi lugusid, kus nähtamatu taevariik saab nähtavaks, kuidas hääl tuleb taevast, kui Jeesus sündis, et au olgu Jumalal kõrges ja rahu maa peal inimestest hea meel. Või kuidas Jeesuse ristimise ajal nähtavalt valge tuvi langes Jeesuse peale ja oli kuulda sõnad, et see on mu armas poeg, kellest on mul hea meel. Et, aga ja aegajalt siin seal Jumal ju täna päeval teeb ka selliseid ilmutusi kingib inimestele mingites rasketes või noh, tema teab, mis olukordades ta annab ilmutusi. Võt, ja siis tegelikult ma tahtsingi just rääkida oma vanaema nägemusest. See toimus sõjajärgsel ajal, ma arvan, see võis olla 1947-8. Ja nüüd ma siis alustan seda lugumist, mis on meile ka kinnituseks, et Jumal teeb imesid ja ilmutusi ka tänapäeval. Ma hakkan kohe siit selle pealkirja, sellest peatüki algusest peale, kuigi siin algab proosaliselt, aga see oli sõjajärgsel kevadel 1945. Pidin sõitma Haapsalu rajooni Linnamäele, kus me sõjapagulastena mõned suvekuud olime peatunud. Tallinnas ütles mu vend Hugo, et ma peaksin hoopis koju Kalmule sõitma, kuna meie ema olevalt raskelt haige. Rongi sõit oli siis veel lubadega. Peale piletite olid ka veel mingid load. Kuigi mul rakke sõiduks luba ei olnud, otsustasin Haapsalu sõidu pooleli jätta ja sõitsin koju. Enne Tapajaama tuli lubade kontroll peale. Tapajaamas olin sunnitud maha tulema. Maksin trahvi raha 10 rubla ära, aga õhtuks jõudsin Kalmule. Ema rõõmustas väga muutamatu tuleku üle ja ta oli voodis raskes seisundis. Kuna tema päevad lähenesid lõpupoole, jäin ma sinna tema juurde. Tema viimasel õhtul tulid mõned naabrinaised ema vaatama. Et ma olin lapseootel, palusid nad mind minna teise tuppa magama ja lubasid seniks jääda mu ema juurde valvama. Toa uks jäi veidi paukile. Sealt langes nõrk valguse kiir minu tuppa, kustis tasast naiste jutuga minat. Ma ei tea, kui kaua ma diivanil lebasin, kui toa pimetuses hakkas helisema õrn, hõbeselgelt puhas lauluhääl. See olevat see sama laul, mis tema ema armastas laulda. Siin on sõnad. Kodumaa, kodumaa, ilus oled sa, ma igatsen su järele, oh õnnis rahumaa. Üks majaline olen ma ja võõras ilma peal, seal taevas on mu kodumaa ja süda järjest seal. Kodumaa, kodumaa, ilus oled sa. See laul oli mulle tuttav juba lapsepõlvest. Ma jäin kuulatama hämmelduses hääle ülemaiselt ingel ilusa kõla ja laulu sõnade üle. Ja kuna selles toas kedagi peale minu ei olnud, tekis mul aimdus, et see on ju ema igatsev hing, kes seda laulab oma lahkumise eel. Ühes laulu esimeste sõnadega hakkas tuppa paistma aknast mahedat valgust ja ma nägin taevas helenduvat loojuva päikese ketast. See oli ebatavaline, oli ju öö ja taas tekis mul aimdus, et see on ema loojuva elupäike siin maa peal. Laul vaikis, valgus kustus ja ma ümber oli ööpimedus. Ma ei tea, kui kaua see oli, kui taas hakkas toas helisema hõbeselge laul. Teine salm. Taeva pool, üles vaatan ma, kus palju armsaid on mu eel. Mil saan ma sinna ka? Küll raske on mul võidelda siin kurja ilma sees ja väga kitsas elada siin reisi telgi sees. Taeva pool, üles vaatan ma, kus palju armsaid on mul eel. Mil saan ma sinna ka? Taas paistis laulu ajal tuppa valgus. Nüüd oli päike vajunud juba pooleldi horisondi taha. Laulu vaikides kustus ka valgus. Veel kord helises toas laul, veel kord helendas aknast mahedat valgust, kuid nüüd oli päike vajunud juba üsna taeva servale. Üks väikene servake veel paistis temast ja ma kuulsin selle laulu viimast salmi. Peagi lõpeb see prooviaeg siin ka ja isamajas igavest siis õnnis olen ma. Mis pole ükski inime siin selle ilma peal ei kuulnud ega näinudki, saab mulle osaks seal. Peagi lõpeb see prooviaeg siin ka ja isamajas igavest siis õnnis olen ma. Laulu lõppedes oli päikene vajunud täiesti silmapiiri taha. Mu ümber oli vaikus, ööpimedus. Tõustes üles olin hämmastuses selle imelise nägemuse üle. Läksin teise tuppa ja sellest rääkides teist ei kuulnud seda. Ütlesin, et see on mu emakese viimane öö. Ema lahkus vaikselt hommikuvalguses. Tema prooviaeg oli lõppenud, tema võitlused Jumala abiga võideldud. Ja siin ma lõpetan sellepärast, et see peamine osa. Ja, et see oli üks väga imeline lugu ja siin on ka teisi imelisi lugusid, mis ma võib-olla teinekord võin ka rääkida. Aga olgu see meile kinnituseks ja julgustuseks, et taevarik on olemas, Janet.
Aitäh nende meenutuste eest. Jumal on loonud, et põlvest põlve läheb usk edasi, kuni Kristus tagasi tuleb. Ja me ei ole mitte esimesed. Ja kui Jumal annab, siis meist edasi tulevad järgmised. Ja antku Jumal, et meist on ka lugusid, usu lugusid rääkida. Tõuseme ja palvetame veel. Issand, on hea kuulda sellest, kuidas sa oma armsatele astud ligi. Nii nagu Elli, me meenutame teda tema koorijuhtimist, aga tema kodu ja peret ka ja tema teenimisvalmidust. Kingi meile ka sellist pühendumist Jumala riigile, kuhu iganes sina meid kutsud, mis valdkonnas, mis anniga. Täname selle loo eest, kuidas usklik vanaema nüüd veel üle 70 aasta kõnetab tänast kogudust, et sina, Jumal, annad oma armsatele kinnitust. Ka leinatunnil, kui usklik inimene lahkub, siis selles on midagi ilusat. Selles on lootust, see on prooviajast jõudmine igavesse kodumaale Kristuse juurde. Me tahame toetuda Jeesusele Kristusele, sest oled ainus, kes viid niivisi õndsalt läbi. Me selles eestpalves tõstame su ette meie armsad, kellel on sünnipäev. Vladimir, Aare, Kadi, kanna neid, nad on erinevas vanuses. Nad kõik on kaasa teenimas ja Aarega kaasa teeninud palju. Aga olgu sinu armu ja ligiolu ja helgust ja valgust, need iga elus palju. täname ka koos ühe viimases alfas käinuga, kui sellest on mitte palju möödas, kui eraldi palvetasime tema tööasjade, tema firma asjade eest ja ta toob tänu, et Jumal on firma asjade lasknud korda minna. Ta on leidnud uusi töötajaid, rahanduslikult, majanduslikult, maksunduslikult on asjad edasi hakkanud liikuma ja ta on toob sulle tänu ja me kogudusena täname, et sa oled palvete kuulja Jumal. Kui me otsime esmalt Jumala riiki, siis sa annad ka teistele asjadele oma õnnistust. Me ühiselt palume ka vend Sandra Tulgile õnnistust, kui ta täna Saalemi koguduses jutlustab, võibolla praegusel hetkel just, anna talle oma vaimu juhtimist ja õnnista Saalemi kogudust ka tervikuna. Ja ette vaadates palume ka Alfa kursuse eest juhatama vaimuga, keda me saame kutsuda. Ja palume, et kui Tartu linnas on neid inimesi, kes kusagil palvetavad, Jumal, kui sa oled olemas, siis aita mul sind leida, et nendeni jõuaks. Teadmine Alfa kursusest, selle kaudu evangeeliumist, Kristusest, päästest, igavasest valgusest. Ja nüüd issand, kui me paneme kokku annetuse Jumala riigi töö heaks, siis õnnista ka seda, et me paneme sularahas kokku või paljud ka ülekandega teevad, et ka meie majanduslikud vajadused oleksid kaetud Jeesuse nimel. Aamen. Võtame istet ja meie ühise järgmise laulu ajal. Laul ise on kiida mu hing issandat ja kui me ka annetame Jumala riigi jaoks, on ka osa kiituse toomisest.
Sinus on kõik, mida vajame, su vägevus, tarkust ja headust ei hoomata suuda. Siin veel rohkem kui õhku me vajame ja palume muuda meie südameid, et seda võiks me mõista. Kiida mu hing, issandat, ja kõlagu tänu mu suust iga päev, sest praegu ma kõike veel täpselt ei tea, kui tean tuleb selgus ja aeg, mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita sind, sest ofrid, mis minu eest oodi, kiida mu hing, issanda. Väga targasti loonud, su vägevus, tarkust ja headust võib aimata looduses. Palun avame silmad, et näha võiks neid väiksemaid, suuremaid ivesid, mis kõikjal me ümber. Oh, kiida mu hing. Kõlagu tänu mu suust iga päev, sest praegu ma veel päris selgelt ei näe, kui tean tuleb selgus ja aeg, mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita sind, sest suustavust aina ma näen, seda ofrid, mis minu seda ohvrit, mis sinu eest toodi. Kiida mu hing, Issanda.
Meie jumalateenistuse laulud ja lood on juba olnud täis näiteid jumalateenimisest. Kuidas armastuses tehtud teod, kui säästa saad üht surmavalu, kui paned kedagi tähele, märkad, teenid kedagi või olgu need lood Ellist või Anneli vanaemast, uskliku inimese elu ongi Jumala teenimine või ka Jumala nimel inimeste teenimine. 1. jaanuari jutluses natuke mõtlen ikka aasta peale või natuke mingit suunda ja jutluse teemaks oli teenida Issandat, nagu Roomakirja 12. peatükk ütleb, vaimult tulisena ja tüdimatu innuga. Ja selles jutluses eelkõige tõin välja seda, et teenimisel on oluline keda teenida, et Issandat ja mitte lihtsalt ise ennast või maailma või hüvesid, vaid see fookus keda teenida ja teiseks ka millise kvaliteediga teenida. Tüdimatu püsiva innuga ja vaimult tulisena sellise Jumala vaimust Jumala ligiolus olles. Aga teenimine Kristuse järgija jaoks on nii oluline valdkond ja nii rikkalikult lai valdkond, et sellest võiks rääkida kohe palju. Ja mul on südames sellega täna jätkata ja pigem selle nurga alt, et mil viisil, kui sealt Roomakirjast tuli, et millise kvaliteediga, et püsivalt ja Jumala lähedal, Jumala tahtmist tunnetades, siis mil viisil. Ja kirjakoht, mida ma loen, on 1. Peetruse 4. peatükk, salmid 10-11. Kirjutatud siis usklikele, Kristuse järgijatele. Teeni kui iga üks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul. Kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab. Nõnda, et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Aamen. Teeni kui iga üks algab see mõte. Jumala teenimine ja ligimese teenimine Jumala nimel on iga Jeesuse järgi ja ülesanne. See ei ole mingi esmalt seotud mingite ametite või rollidega, vaid teenigu iga üks teisi. Tahaks nagu öelda, et see on iga uskliku inimese ülesanne, aga see ülesanne nagu isegi ei sobi sinna hästi. Sest ülesanne seondub mingite kohustuste või käsuga või sunniga või... Aga Jumala teenimine on... Sellise inimese eluviis, kui meid on patust vabastatud, kui me oleme saanud Kristuse kaudu uue mõtteviisi, nagu sellise loomise alguse juurde tagasi tulek, avastada, mida tähendab elada Jumala loodud maailmas, Jumala seaduspärade järgi, elada, teenida niiviisi. Ja selles mõttes see on iga uskliku eluaegne avastamine, kuidas elada niivisi, et teenida mitte ise ennast, teenida mitte seda maailma, vaid kuidas elada Jumala teenimises. Nii et see puudutab iga ühte, kes on asunud Kristust järgima, teenigu iga üks teisi. Edasi ütleb Paulus siin, teenigu selle andega, mille ta on saanud. Nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Peetrus peab vajalikuks rõhutada, et selliseid teenimisviise on väga mitmekesiseid või vaimuande või teenimisvõimalusi. Ja iga inimese juures võib see avalduda eri moel, aga see ühisosa, ühisnimetaja on valmisolek soov teenida. Ja Peetruse väljend siin on, et olla nagu Jumala mitmesuguse armu majapidajad, et seda armu, seda Jumala headust ja armu võib avalduda väga mitmel moel, alates selle kuuse allee vaatamisest looduses kuni muusikani või majade ehitamise või eakate põetamisene või lapse sünnini. Me oleme Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. See majapidaja sõna on üks piibli termineid, väga olulisi mõtteid, et Jumal on oma majapidamise meie inimese kätte usaldanud. Tegelikult juba maailma loomisest peale. Jumal lõi maailma, usaldas inimese selle maailma asevalitsejaks ja no siis tuli pattulangus ja asi läks viltu ja sellepärast on nii palju valet inimese käitumises ja loodu ja inimkonna üle valitsemises. Aga Jumala mõte on, et me oleksime head majapidajad. Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Jumal on meid usaldanud. Ja eelkõige ta kutsub oma rahvast, kes on maailmast välja päästetud, et me siis õpiksime, kuidas teenida õigel viisil. Mitte niivisi nagu inimkond üldiselt, kus on oma kasu, kus on egoismi, kus on türannlikust, kus on rahaahnust, võimuahnust, aga teenida. Teist moodi, minna loomise juurde tagasi, uuesti sünnis, püüda olla see Jumala uus kogukond. Teist moodi. Ja Jumal usaldab meid niivisi. See tähendab, et meil omakorda tuleb võtta vastutust ja olla usaldusväärsed. Usaldusväärsed Jumala maailma majapidajad. See on kutse teenida. Usaldus, volitus teenida. Peetrus siin selles kirjakohas, mida ma täna lugesin, jagab teenimisvaldkonnad laias laastus kaheks. Ütleb, et kes et on rääkijad või kes sõnaga suuriselt teenivad ja on siis praktiliselt tegudega teenijad. Kes räägib, see rääki kui Jumala sõnul. Kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal talle annab. Jagab kaheks. Eri kohtades Uues Testamendis on teenimisande veel täpsemalt, konkreetsemalt loetletud üles, aga kindlasti meil ei ole lõpliku loetelu sellest, mis on teenimisviisid, kuidas me saame Jumalat teenida. Kõige tuntumad selliste teenimisandide loetelud on Efesuse kirjas, 4. peatükis, Rooma kirja 12. peatükis, ja siis ka see tänane kirjakoht 1. Peetruse 4. peatükist, aga neid kohti leiab veel. Ja et seda rikkalikust meile siia ette tuua, kui me saaksime korraks siia slaidi peale, kus ma olen kokku kogunud selle rikkalikuse, mille piibel nimetab erinevate teenimisandide või teenimisviisidena. Mõnda neist kordub erinevates kirjakohtades, mõnda on nimetatud ainult üks kord ja ma ei kavatse nendes kõikides täna peatuda, igast ühest võiks jutluse pidada. Aga mis sõna mingi suuna kätte või selle rikkalikkuse, mida kui me üleskutse on teeni kui iga üks teisi teenige issandat, siis kuidas? Prohvetliku sõnaga. Jumal annab sulle mingi palves, mingi mõtte anda teistele edasi. Teenimisand või ka abistamisand, praktilised teenimisteod. Õpetamisand, väga oluline, anda edasi õpetust. Evangeeliumi, hingehoiuand, jagamine, materiaalse jagamise, teenid sellega, et sa toetad materiaalselt. Juhatamisannist räägib piibel, et sa juhatad teisi. See võib olla suurel tasemel, see võib olla ka väikese rühmaga kodugrupis, pühapäevakoolis. Hoolekande, kalastusand, erinevad tõlked lihtsalt kasutavad erinevaid sõnu. tarkuse sõna, tunnetuse sõna, tervendamisand, vägi imetegudeks, usuand, vaimude eristamine, võõraste keelte and, keelte tõlgendamise and, apostlina teenimine, evangelistina teenimine, karjasena teenimine. Ja siis sinna lõppu väikese vahega ma olen pannud veel mõned, mis tegelikult piiblis on ka nagu annina või toodud esile, mida me võib-olla nii sageli ei mõtle selle all. Vallalisuse annist on juttu teenida vallalisena, pühenduda rohkem Jumala riigile niivisi. Ja esimese Korintuse 13. Peatükis seal on võimalik näha veel sellist kahte teenimisviisi, mis ei ole mitte kõigile, ükski nendest pole kõigile. Vabatahtliku vaesusand ja märtriand. Teenida märtina, anda oma elu Jumala eest. Nii et see variatiivsus, see Jumala armu mitmekesisus on tõesti suur. Igal ühele tema usku mööda, nagu ütleb Paulus. Ja kindlasti ei ole seegi loetelu mitte lõplik, sest sellised teenimisviise ja nende kombinatsioone on veel rohkem kui need nimetatud. Võtame ju vanast testamendist, ühel mehel oli käsi tööand see, kes templit ehitas ja tegi kõike seda ilusat, mis sinna juurde käis. Aga igal pool, kus need erinevad teenimisviisid on üles loetletud, on selle mitmekesisuse juures midagi ühist, et ande jagab või annab Jumal. See, kui meil on mingisugune võimekus või kui meil on ka silmi näha võimalus teenida, siis see on Jumal, kes on seda andnud. Tüüpiliselt nimetatakse neid vaimuandideks, et Jumala püha vaimuannid. Aga kui vaadata sisse, siis Rooma kirjas, see loetelu, mis Rooma kirjas on, seal need annid lähtuvad Jumalalt isalt. Efesuse kirjas, kus räägitakse andidest, need annid lähtuvad Kristuselt. Ja esimese Korintuse kirjas lähtuvad nad pühalt vaimult, nii et lõpuks on kolm ainsus oma terviklikkuses kõigi selliste teenimisviiside ja andide taga. Nii et ande annab Jumal, kõik need kohad räägivad andide paljususest ja räägivad sellest, et need kõik on koguduse üles ehitamiseks, selle Jumala uue ühiskonna üles ehitamiseks. Jah, maailma teenimiseks ka, abistamiseks ka, aga selleks, et toimiks selline Jumala rahvas, Jumala kogudus, Jumala teistsugune kogukond. Ja selleks on meid igat ühte kutsutud, kui me oleme Kristust asunud järgima. Nii et meid on igat ühte kutsutud või päästetud selleks, et me teeniksime. Mõtleksime teistmoodi ja siis ka käituksime teistmoodi. Teeniksime Issanda nimel, teeniksime armastuses. Peetrus ütleb siin, need olid siis nüüd nagu see variatiivsus või see mitmekesisus, et mis moodi teenida. Selle slaidi võib nüüd ära panna. Aga Peetrus ütleb ka, et mis on kõige selle eesmärk. Natukes on jutlusest juba läbi kumanud, aga Peetrus ütleb siin niivisi, et eesmärgiks on see, et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu. Kui Paulus räägib teenimisest, siis ta sõnastab sellise teenimise eesmärgi niivisi, et kogudust valmistada abistamistööle Kristuse ihu üles ehitamiseks, et teisi inimesi toetada nende teenimises. On väga huvitav mõte, et me kõik oleme kuidagi seotud, see on natuke väga oluliselt seotud sellega, mida Artur Kliimo eelmise pühapäeva jutluses rääkis Paulused ja Timoteused. Paulusel oli oma jünger Timoteus, tema noorem järgija, keda ta siis toetas, õpetas, juhatas ja kutsus üles, et meil on Jumala sõna esitab, et meil igal ühel võiksid olla omad Timoteused. Keegid, keda me teenime, ka sõnaga, keda me õpetame, kellele me eeskujuks oleme, kelle ellu me panustame. Ehk nagu Paulus ütleb, et kogudust valmistada abistamistööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Ja Paulus jätkab, et sellise teenimise eesmärk, kaugem eesmärk on, et me kõik jõuaksime usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse. Me jõuaksime kuhugi küpsusesse või ühtsusesse välja, Jumala tundmises ja teenimises. Ta jätkab, et me ei oleks enam nagu väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul. Me uski oleks kuidagi nõrkadel alustel, mis käib tunnetel ja igal raadiosaatel, igal raamatul vastavalt me usk liigub, vaid et me usk oleks kindel, see on ka teenimise eesmärk, et me vastastiku toetame üksteise usku ja et lõpuks me kasvaksime selle sisse, kes on pea Kristus. Ma näen siin selle kaudu, et Uues Testamendis Jumala teenimise põhiline fookus ongi kogudus või see Jumala uus ühiskond. Kogudus üles ehitamine, et me koos saame usus kindlamaks. Või nagu heebrekirja ütleb, et virgutada üksteist armastusele ja headele tegudele. Mõnikord, võib-olla see on minu selline omapära, võib tekkida mõte, et teenimine, kellegi teenimine, eriti praktiline teenimine, on seotud kuidagi kriisiolukordadega. Kui kellelgi on abi vaja, kellelgi auto oleks katki, kellelgi lapsehoidja jäi haigeks, kellelgi juhtus midagi, et on vaja teenida, on vaja nüüd sekkuda ja selline ilus kristlik armastuse tegu on siis sekkuda sinna, kus on parasjagu ootamatut abi vaja. Ja kindlasti see on üks osa teenimisest. Aga see ei ole kindlasti ainusega valdav osa teenimisest. Teenimine ei ole pelgalt kriisiolukordade lahendamine, vaid Jumala teenimine on palju püsiva, palju laie. Kas või kui nende tunnistuste haakudega, mis täna me kuulsime, meenutustega, Elli Rips, see kui nädalast nädalasse teha kooriproove ja seal juurgas käsitsi neid noote kirjutada, see on teenimine selleks, et ülistus Jumala kiitmine jõuaks kogudusse. Või kui pühapäevakooli õpetajad praegu on lastega nädalast nädalasse, nad teenivad neid, istutavad neisse Jumala sõna. Nad ei tegele ainult kriisiolukordade likvideerimisega. See, et me kuuleme jutlusi kantslist või et meil on kodugrupid nädalast nädalasse või üle nädala, selline, et vaimulik teenimine on eelkõige midagi püsivat. Selle vili võib olla väga pikka ajaline. Külastasin möödunud nädalal meie koguduse õde, eakat õde Valve Kõivu hooldekodus. Oli väga meeldiv vestlus ja ta valub kogudust tervitada. Hea osadus ja muuhulgas ta meenutas, et kuidas ta loeb järge mööda siis nii Uut Testamenti kui Vana Testamenti igal hommikul ja ütles, et ta jõudis just Vana Testamendi lugemisega kuskile sinna Danieli lugudesse ja et kuidas talle tuli järsku, nii eredalt meelde, et tema ilmselt ema siis või võis see vanaema olla. Ühesõnaga lapsena tema kodus oli piltidega piibel. Kui tema veel ei osanud lugeda, siis pildi järgi, tõenäoliselt tema siis jutustas talle selle Danieli lõvikoopa lugu. Ja ütles, kui ma nüüd jõudsin lugemisega selle lõvikoopa looni, siis mul tuli meelde minu ema, minu lapsepõlve piibli pilt ja see on minuga kaasas olnud kogu elu. Ema teenis teda nende lugude jutustamisega ja ehitas niivisi üles Jumala riiki. Nii et teenimine on selleks, et tuua esi, et kasvatada usku ja teinekord aitavad sellest praktilised teod, aga õpetamine, juhendamine, palvetamine kellegi eest on oluline osa teenimisest. Ühele asjale juhin veel siin tähelepanu. Peetrus ütleb, et see teenimine toimugu selle jõuga, mille Jumal annab. Jumala jõuga. On ju tõsi, et teenimises võib ette tulla ka väsimust. Alati ei jaksa või tegib küsimus, et miks siis on, kus see väsimus tuleb. Toon välja neli põhjust, miks väsimus võib juhtuda, küllap neid võib rohkemgi olla. Esimene on kõige elementaarsem, et väsimus käibki töötegemisega kaasas. Kui oled korralikult tööd teinud, siis õhtul oled väsinud, hommikus puhkad välja. Et mingisugune väsimus käib töötegemisega kaasas. Aga kui see väsimus on krooniline, siis tuleb millegagi midagi nagu ette võtta. Väsimus teenimises võib olla, ei pea, võib olla seotud sellega, kui meil meie elus väljaspool Jumala riik ja meie argi elus on liiga palju asju, liiga palju tegevusi. Ja selleks, et Jumalat teenida, seda ei saa panna muuda asjade otsa kuhjana, vaid selleks tulebki tuua teatud ohvreid, mingist asjast loobuda selleks, et teenida Jumalat. Mitte ainult patustest asjadest, nendest tuleb nagu nii loobuda, aga headest, mõistlikest asjadest selleks, et leida aega Jumala teenimiseks. Pange maha kõik koormav ja pat, mis takerdab meid, ütleb Heebra kiri. Ka need asjad, mis osutuvad koormaks. Võib-olla on asju, mis on iseenesest head, aga selleks, et Jumala teenida, tuleb millestki loobuda. Teine asja võib olla meie vaimuliku teenimisega. Või võime olla võtnud endale teenimisvaldkondi, mida Jumal ei ole meile annud või mida on kuidagi palju saanud aja jooksul. Ja siis tuleb võtta ja küsida Jumala käest palves, mis on minu roll kasvatada võib-olla endale Timoteuseid ja otsida Jumalalt niivisi lahendust. Aga neljas asi, miks võib olla väsimust, võib ka olla see, et selle sama Jumala jõuga seotud. Me lihtsalt ei ole võtnud aega, et varuda Jumala jõudu. Oleme teinud küll hästi ja omast jõust ja küll sellel on ka oma koht. Aga et varuda Jumala jõudu. 1,5 aastat tagasi, 2022, koguduse laagris, ühel õhtul olid meil külas sellise koguduse pastor abikaasaga ja nad jagasid oma elust ja ka pärast see küsida. Ja ma mäletan, et saalist üks küsimus oli umbes selline neile. Nad on juba sellised praeguseks vist 60-ndates kaua aega Jumala riigis teeninud. Ja kuidagi see küsimus oli umbes selline, et kas mõnikord on palvetamisega ka sellist tunnet ette tulnud, et ei jaksa või ei taha või noh, et ei jaksa. Ja siis pastori abikaasa. Spontaanne vastus, selline vabad sitaat oli, seda pole küll kunagi ette tulnud. Palvetamine ju annab jõudu. Seda oli nii usukinnitav kuulda, et meil on kohti, kust me saame Jumala käest jõudu. Palvetamine, Jumala sõna. Peetrus ütleb siin tänases kirjakohast paar salmi eespool, olge siis arukad ja kained palveteks. Ja laiemalt see kontekst siin on, et ta kirjutab selle kirja usklikele rasketel aegadel, kes on raskustes või nagu sellises natukene rõhumise all. Ja ütleb, et eriti rasketel aegadel tuleb palju palvetada. See annab jõudu. Teenida selle anniga, mille sa oled saanud, olla Jumala hea majapidaja, saada Jumala käest jõudu. Ja teenida siis selles jõus. Ja siis Jumal võib-olla mõnikord ütleb, mida teha ja mida mitte teha. Olime oma kodugruppi meestega saunas nädala sees. Ja jagasime üht-teist ja lugusid. Ja kuidagi läks jutt sinna peale, et eriti üks sõber jagas, tema elus on seda rohkem olnud, et tavalisel päeval Jumal annab kus südamesse paneb südamele kellegi inimese, kas siis nagu mõttepildina või kuidagi, noh, et kuidagi, et mitte, et ta oleks sinu igapäevane kaaslane, aga kelle Jumal annab kedagi südamesse. Ja kui see ütles, et kui juba päev aega niivisi on olnud, et ma saan aru, et midagi peab selle asjaga ette võtma. Ja siis, et on siis helistanud sellele inimesele, kes võib olla kusagil teises Eesti otsas või kellega väga tihedat suhtlemist ei ole, ja tuleb välja, et ongi raske olukord. Ongi vaja palvetada. Ongi vaja vestelda. Võib-olla see on näide sellest teenida Jumala jõuga. Me arutasime ka sellest, et kui lihtsalt lambist helistada kellelegi ja kui sa ikka mööda paned, siis on päris piinlik natukene. Pole nagu aasta aega näinud ja helistad järsku ja ütled, et kas sul on mõni raskuse teine elab õnne tipul parasjagu. Aga teenida Jumala jõuga, mitte omast jõust. Kui teenida Jumala vaimust inspireeritult, siis on ka sellised asjad omal kohal. Kui me teenime Jumala jõuga, siis see annab meile julgus astuda välja, peale hakata, annab teenimises ka seda tüdimatut indu ja tulisust, millest rääkisin aasta alguse jutluses. Jutuse lõpetuseks ma tahaks hüpata korraks hoopis vanasse testamenti. Joosua, enne oma surma, suur rahva juht, Jumala rahva juht, enne oma surma, Joosua 24. Peatükis esitab nagu oma sellise üleskutse või pärandi suuliselt rahvale ja ütleb seal siis niivisi rahvale kõneledes, valige, keda teie tahate teenida, valige. Aga mina ja minu pere, meie teenime Issandat. Kui nüüd natuke vaadata sellesse sisse, siis kui ta ütleb, et valige, keda te tahate teenida, ta ei esita ainult kahte valikut, kas jumalat või maailma või jumalat või ebajumalaid, vaid ta ütleb seal, et kas neid jumalaid, kust me tuleme, egiptlased või muud rahvad, kust me läbi oleme tulnud, nende jumalaid, või siis emorlaste jumalaid, need, kelle sisse me tõotatud maal oleme tulnud, kelle kohta on jumalat käsk, et need tuleb eest ära hävitada. Valik oli kahe halva vahel, kas ühtesid ebajumalaid või teisi ebajumalaid, aga mina teelin Issandat jumalat. See, keda teenida, ta lõpuks on meie otsus ja meie valik. Meil tuleb otsustada, keda me tahame teenida. Kui me laseme niisama minna, siis see asi läheb väga sassi. Ka tänapäeval, ma arvan, see valik kohtab meid, kui mitte iga päev, siis ikka päris sageli, keda sa tahad teenida. Kas siis ühte parteid või teist parteid, kas lääneväärtusi või idaväärtusi. Ja Joosua ütleks, aga mina tõstan oma pilgu üles ja tahan teenida Issandat Jeesust Kristust. Meie käsuandja, meie isan, meie armastus ei ole mitte sellest maailmast, me tahame teenida Issandat. Ongi see, meid on välja kutsutud maailmast looma teistsugust kogukonda. Hoolimata riigikorrast, Elli Rips, kellest me meenutasime täna, elas nõukogude ajal, kus ei tohtinud teenida Issandat, ta valis teenida Issandat. Mõned ütlevad, nõukogude ajal ei saanud teenida Issandat, kes tahtis, see sai, kuigi selle oli suur hind. Või selle Jumala märguande, või mida see Anneli rääkis oma vanaemast, et sõita mitte Haapsallu, vaid hoopis sinna Rakkesse või kuhu see oli. Isegi kui sa said trahvi ja sul ei olnud seda õiget luba, aga sa kuuletud sellisele Jumala sosistusele. Teenimine oma sellises sügavas fundamendis on otsus, keda me teenime. Ja mitte ainult see ükskord elus, kui me saime päästetud andsima elu Jeesusele, või mitte ainult siis, kui me ristimises tõotasime järgida Issandat kogu eluga, vaid see valik kordub ikka jälle, keda me teenime, kuhu me maja paneme. Meie ümber on kuhjaga võimalusi, aga me valime selle tee teenida Issandat, siis selles on mingi teistsugune vaikus, teistsugune valgus. Sellel on õnnistus, mis ulatub üle maise elu igavesse ellu. Mitut põlve veel järgmistesse põlvkondadesse. Sellel on igavese elu väärtus. Ja sellepärast ma julgustan, palun, ise endale teile, et me valime teenida Issandat iga päev. Ja millise variatiivsusega Jumal seda meile annab siis? Kellele ühel, kellele teisel viisil, see on juba meie Jumala vahelise suhtlemise tulemus. Teeni kui iga üks teisi, nagu Jumala majapidajad. Aamen. Ja nüüd võtame aega siin ülistuseks ja palveks teenistuse lõpus. Ja mõte on, me laulame praegu ühe laulu, et me saame natukene mõtiskleda ja Jumalale vastata ja neid mõtteid korrastada. Aga siis me võtame sellise palveaja instrumentaalmuusika saatel. Möödunud nädal, meil oli koguduste vaheline palvenädal, mitmed osalesid. igal hommikul oli palveteenistus, aga et me võtaksime siin aega palvetada ja võib-olla sa esimese laulu ajal ka mõtled, kas on kedagi siin saalis, palvetamine on ka teenimine, keda palves teenida. Ja siis me võtame aega nii nagu palve koosolekutel nädala sees paaris kohas oli, et me võtame mõne naabriga kokku ja palvetame üksteise eest. Kui sa nüüd mõtled, et ma pole kunagi varem teinud, mis siin juhtub, siis sellepärast ongi, et me oleme 3-4 koos. Kui sa ikka üldse ei leia, et sinu julgus oleks palvetada teistega koos, siis ole see, kes kuulab. Sa võid väljendada oma palve soovi teistele. Aga et teenida üksteist ja saada jõudu Jumalalt, palve on üks viis selleks. Aga laulame kõigepealt ühe laulu. Vaikse instrumentaal muusika saatel, et leiame 2-4 inimest. Palvetame üksteist, teenime üksteist palves. 2-4 ja kui sa ja jaga mõni mõte, kui sul on midagi konkreetselt või lihtsalt palvetage üksteist. Kui sa tunned ennast, et sa ei ole palvetaja, siis istu kellegi lähedale lihtsalt ja las teised palvetavad, sa kuulad. Laseme Jumalal juhtida, kuidas me üksteist teenime. Thank you.
sest kõik on sinu eest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, oled kõike seda kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Kummardavad inglid sinu trooni ees, sinu poja jalges ja laulame. Oled kõike seda väär. Oled kõike seda väär. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus päevale, oled kõike seda väär. Oled kõike seda väär, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. tahan järgneda sul, haljaste laasadel laulda seal sul, halleluja, tahan järgneda sul, sügavai sorgudes laulda ka seal, halleluja, ka siis kui on pime, ka siis kui on nurg, tahan laulda ma sulle, tahan tuua sul lau, ka siis kui on pime, ka siis kui on nurg, tahan laulda ma sulle, tahan olla su läheda. Tahan järgneda sul, haljaste laasadel laulda seal sul, halleluja, tahan järgneda sul, sügavai sorgudes laulda ka seal, halleluja, ka siis kui on pime, ka siis kui on nurg, tahan laulda ma sulle, tahan tuua sul au, ka siis kui on pime, ka siis kui on nurg, tahan laulda ma sulle, tahan olla
Teenige issandat rõõmuga, sest issand on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve. Aamen.